Ja, vi har to små kapitler tilbage i Jonas' bog. Og om nogen mister masken, mister facaden, så er det i hvert fald Jonas her til sidst. Vi kan falde dybt. Det er ikke nogen hemmelighed i en kirke. For kirke, det er en forsamling fuld af syndere. Men Jonas falder dybere i mine øjne, end hvis han blot havde fremvist syndserkendelse over forfærdelige ting, han har gjort. Der er noget værre på spil her, hvor masken for alvor falder af. Men det vil vi komme tilbage til i kapitel 4. Jeg vil først læse kapitel 3, og så derefter kapitel 4, men inden da, så må vi bede om Guds hellige ånd må være til stede og tale ind i vores hjerter. Tak, himmelske far, fordi du har sendt din hellige ånd, så at vi kan opbygges derved. Vil du sende ham, så vi kan afsløre os, også i os selv. Ingen kan som Helligånden afsløre vores sindelag og de skjulte tanker og hjertedybet hos selv den mest fromme. Jesus, jeg beder, om du også må være til stede, for vi har brug for dig ved vores side, for at kunne holde ud og se i vores eget dyb. Jeg beder dig om, at du vil give os mod til at bekende vores synder og være ærlige over for dig. Tak, himmelske far, fordi du er en nådig Gud, som er sent til vrede, rig på troskab og fuld af kærlighed. Amen. Ja, klokken 10:55, så skal I give mig et tegn. Vi har fået lov til at tage en prædiken i dag, og ikke sådan, som vi plejer til gudstjenester, have dem lidt kortere. Og der er trukket nogle liturgiske led ud, så at vi har kunnet lave det her mix mellem frimenighed og kredsen. Så jeg håber, vi alle sammen kan føle os godt tilpas. Lad os rejse os og høre kapitel 3 og kapitel 4. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det ud, som jeg befaler dig. Råb det ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dages rejse så stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud og på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk, da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve, befaling fra kongen og hans stormænd. Hverken mennesker eller dyr, køer eller får må spise noget. De må ikke græsse, de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde, da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han, og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Amen. Lad os sætte os. Herrens ord kommer igen til Jonas. Det er et fantastisk evangelium. Jonas har fejlet. Han har svigtet. Men Herrens ord kommer igen. Der er ikke nogen herinde, som ikke kan modtage Guds ord igen. Men det er ganske svært at høre ordet på ny igen. Når man har siddet på samme sted. Nu ved jeg ikke, om vi sidder nogenlunde, som vi plejer. Men nogle gange så hjælper det altså at lave en rokade i forhold til, hvor man sidder. For at høre det på ny, og måske sidde ved siden af nogle andre mennesker. Vi har vanen hængende over os. Jonas var redskab for Gud, og han blev brugt, uanset hvordan han reagerede. Det har vi set på fredag og lørdag. Hvor er det godt, at Guds frelseshistorie ikke afhænger af, om vi adlyder eller ej. Her taler vi om de store, lange penselstrøg op igennem kirkens historie, også før kirken, den kristne kirke blev kristenkirke, men dengang det var Abraham, Isak og Jakobs Gud. Vi tror stadigvæk på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Men der var en tid før Kristus, hvor at Gud måtte kalde af Abraham og lade ham rejse ud til Ur i Kaldæa med ét formål. Det står i kapitel 12 i 1. Mosebog, vers 13, eller vers 3, der står der sådan her: I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er selve formålet med dannelsen af Israels folk. Der er et formål med Israels folk, og det er, at Gud han har nogen, han vil give velsignelsen til. Gud han har nogen, som han vil frelse og rydde op efter Edens have. Gud han vil give sin kærlighed i rige mål. Det er det, der er hans ønske. Og så skal vi ære ham. Men hvordan reagerede Guds folk? De takkede nej og gik hver sin vej. De gjorde, hvad der ondt i øjnene hos Herren, og afguderne de kom frem her og der. Fik det Gud til at aflyse sin frelsesplan? Gjorde det det? Nej. Efter guldkalven, efter at Moses havde været oppe på bjerget og modtaget de 10 bud og kommer ned og ser, hvor grueligt fejlt, agtig Aaron har ladet dem skabe sin egen guldkalv. Men Aaron han var i en vanskelig situation som en leder. Og han siger også til Moses, når han kommer hjem, når han kommer ned fra bjerget, og så siger han, hvad har du dog gjort, Aaron? Så siger Aaron, tal ikke sådan, du ved jo, hvor genstridigt et folk det er. Kære venner, jeg har været sjælesørger i en del år efterhånden. Og jeg er derhenne, hvor det er, jeg ikke overraskes længere. Uanset hvilken bekendelse, der kommer fra en søster eller en bror. Vi har et dyb, som er så tilbøjeligt til at gøre ondt. Det der helt fantastiske ved sjælesorgen er jo, at de kommer til en, som kan lægge det frem for Gud. Og dermed har en bøn. Og det er jo det helt fantastiske, når vi møder kapitel 2, at Jonas faktisk kalder på Gud og siger, jeg svigtede dig. Og så får han lov igen, og så rejser Gud ham. Og så sender han ham ud med et budskab om dom. Et budskab, som jeg vil have ganske svært ved at sende videre. Der er noget i mig, som gør ondt hver gang. Der er en dom, der skal siges. Det viser sig senere i kapitel 4, at det var ikke på grund af domsbudskabet, at Jonas havde svært ved at gå. Det var det ikke. Det var tværtimod, fordi Gud havde et evangelium at give til dem, som ikke havde fortjent det. Gud, han aflyser heldigvis ikke sin frelsesplan, men han spørger os i 5. Mosebog, kapitel 30, vers 19-20. Der er valget klart og umisforståeligt. Vil du vandre med mig eller ej? Vil du have velsignelsen eller ej? Jeg vil give dig det. Vil du have det? Prøv at tænke dig, hvis frelsen har været afhængig af vores fremførsel, vores liv. Men sådan er det hverken i Jonas' bog eller i Israels historie. Jonas' bog er sådan en miniformat af, hvordan Israels folk har gjort det gennem tiderne. Efter den her prædiken, så skal vi synge sangen, nu må du være barn og ikke tjener. Og så kommer der en sætning, som er ganske stærk. Du er uundværlig. Du er ikke undværlig. Som tjener. Men som barn er du for Gud umistelig. Det er frelsen, som kommer til Nineve. Gør op, vend om, tag imod. Nineve, det var altså et forfærdeligt sted. Vi skal sammen. Nineve ligger i det område, Mosul ligger i dag. Mosul er det sted, hvor ISIS, de havde deres krigere. Det er til det sted, han bliver sendt hen. Det værste hedenskab. Og må ikke, at også jeg og mange af jer, som også har været sjælesorger i mange år, alligevel vil gyse ved tanken om, hvad de her mennesker har gjort. Men det er ikke det, der gør ondt på Jonas. Havde vi stoppet med kapitel 3, så havde Jonas jo stået som en helt. Han har været med til at forkynde Guds ord til Nineve, og 120.000 mennesker havde omvendt sig, fordi kongen gik forrest. Wow! Men kære tjener, det er ikke masken, der falder i Nineve, vi skal tale om. Det er Guds tjeners maske, der falder, vi skal tale om. Og derfor skal vi læse kapitel 4 også. Vi bliver siddende. Men den fortsætter jo med et grusomt budskab. Der blev Jonas meget forbitret og vred, altså på grund af omvendelsen, og at Gud fortrød sin dom. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu en gang var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere være dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans hovmod. Nej, for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om, at han måtte dø, og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at tro, med at gro, men som er blevet til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr. Amen. Det her, det får mig til at skælve. Det her budskab afslører nemlig et dyb i menneskets hjerte, at en Guds tjener kan bygge en hytte for at få første parket til at kigge ud over dommen over de andre. Og jeg får gåsehud, når jeg står og siger det her. Jeg tror, Kurt var klar over, at jeg havde lidt svært ved at rejse mig op her i dag. Det her, det er farisæerens værste dom. At blive afsløret i, at masken faldt. Og jeg i virkeligheden slet ikke bekymrer mig om, at dem, som ikke kender Jesus, at de går fortabt. Det var ikke dommen, der var svær for at gå med Jonas, men det var nåden, der var svær for Jonas at give videre. Han kan godt selv leve af den. Og som hebræer, det siger han over i kapitel 1, vers 9, jeg er hebræer. En flot bekendelse. De har deres rigdom. Og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Hvilken bekendelse. Det er jo trosbekendelsen. Men hvordan har hjertet det? At kunne bygge en hytte. Fordi han troede faktisk ikke, at Nineves omvendelse var sand. Det er Erik Nielsen, som engang har fortalt mig historien om, at han har været med til et fremstødsmøde, som det var i en teltuge, tror jeg det var, og hvor at han så siger, at der var nogen, der omvendte sig, og så var der en, der havde spurgt, ja, nu får vi se, hvor længe. Det er fortegn. Hvis det mærkes, og det kan mærkes på mennesker, selvom det ikke siges med ord, er man mod tale over for andre, eller vurderer man andre? Dem, der kommer ind i det her hus, er de velkomne, som de er. Med alt, hvad de ellers fører med sig, fordi de er knap så gode til at skjule, som vi er. Havde han dog bare trådt ved siden af, han havde sagt, stjålet et eller andet, eller haft hovedet fuld af hår, haft misundelse på den andens ejendom og begær efter at kunne gøre ligesom andre i misundelse eller hvad det er. Men at blive afsløret i, at han ikke kunne tåle, at Guds nåde også galt andre end sig selv. Der ryger masken for alvor af. Og det må ikke ske i luthersk mission. Det er hjertets afsløring her. Jeg tror ikke, vi har forkyndere i luthersk mission, som elsker at forkynde dom. Og jeg håber heller ikke, der er nogen, der er bange for at forkynde evangeliet. For det er det, vi står og falder med. Det er det, Luthers mission bygger på. Det er det frie evangelium. Det er troværdig bibel. Det er tydelig mission. Og så er det nådegavernes friløb. Men det er det frie evangelium først og fremmest. Og det er en arv, vi har fået fra Rosenius. Men det er ikke alle, der har fået den arv. Jeg tror faktisk, at noget af det, der ligger til grund for Jonas' afsløring her, det er, at han har skulle betale tilbage til Gud. Jonas var jo sandsynligvis en af de der 7.000, som blev gemt hen, og som Elias fik lov til at se. Da Elias sagde, jeg er alene og ensom. Hvis han har levet i 700-tallet, og han har levet omkring Nordriget, så er det sandsynligvis ham, der har været en af dem, som Elias fik lov til at se. Han er blevet reddet, så han blev kaldet som profet. Jeg ved det jo ikke, men det kan være, at han har følt, at han skulle betale tilbage. Eller også har han bare haft et levende gudsliv på et tidspunkt. Og så har han været sammen med de rigtige mennesker og blive opmuntret. Men pludselig så er han kommet på afstand med den der levende relation til Gud. For det er ikke sådan, at fordi du blev kristen for 35 år siden, eller 50 år siden, eller 10 år siden, at det er sådan selvfølgelig, at du stadig er en kristen i dag. Jeg går ikke ind for, at vi skal omvende os hver møderække, vi har hvert år. Men vi skal nogle gange spørge os selv, hvordan har jeg det selv med Gud? Sådan som 5. Mosebog, kapitel 30, stiller spørgsmålet. Eugene Peterson, han har skrevet en bog, en kommentar over Jonas' bog, hvor at han taler om the golden calf country, altså den guldkalvens land, og den måde, man kan have afgudsdyrkelse ved sit eget fællesskab. At man opmuntrer hinanden så stærkt, at man begynder at ligne hinanden så stærkt, at man glemmer, at det ikke er den måde, vi er på. Vores korrekthed, at det ikke er det, der frelser. Vi lever i en verden, hvor der er forfald hele vejen rundt. Og jeg har nogle gange tænkt, hvordan i alverden skal de få mulighederne for at blive en af os? Det skal ikke tage frimodigheden fra os at tale tydeligt om ægteskabets blivende og evige gyldige ordning. Men hvis vi ikke rummer den smertelige samtale med dem, som er i krise i ægteskabet, eller dem, som er gået fra hinanden, så er vi som Jonas. Så er vi hus forbi. Så tør vi ikke gå til Nineve og faktisk tro på, at frelsen også gælder folk, der har kriser i livet. Folk, der er gift igen. Det skal bare ikke få os til at ændre Guds ord. Det skal prædikes tydeligt og klart. Men hvis vi nu ved, at der er en i vores forsamling, som har det svært på et eller andet punkt, så går man lidt udenom, fordi man i loyalitet mod fællesskabet holder sammen. Da jeg i tirsdags var på den her Agape-konference, så er det her en af udfordringerne, at man ikke gør noget ved den, som har begået overgreb mod et barn eller en ung. Eller for den sags skyld, hvis det er en jævnaldrende, der har begået overgreb. Det er faktisk, jeg tror, det er omkring 60% af de overgreb, sagde statistikken, begås for det første ikke af en eller anden styg mand, som møder en på gaden, og pludselig så sker overgrebet. Nej, det er en, som kender en, og som først groomer, hedder det. Det er grooming. På engelsk betyder det, at man overtaler, man nærmer sig, og man knytter hinanden til hinanden. Og det sker ofte ved hjælp. Det kan være fodboldtræneren, der siger, jeg vil gerne hjælpe dig. Du har noget rigtig godt i dig. Du kan blive byens bedste målmand. Måske kan du komme med på landsholdet. Jeg vil gerne træne med dig hver dag. Men så må du jo lige, det må være hjemme hos mig så, fordi jeg kan ikke lige have tid til det, og det skal jo bare være dig og mig jo, for du er noget helt særligt. Du er rigtig dygtig. Ja, synes du det? Wow. Og vil du som træner hjælpe mig? Ja. Jeg henter dig bare ved skolen. Nej, men jeg kan jo bare lige cykle hjem først, og så, nej, det er bedre, jeg henter dig på skolen. Nå, okay. Og så kommer tilknytningen. Og så kommer anerkendelsen. Men så kommer kritikken også. Du skal blive lidt bedre til det her. Du skal øve dig lidt mere. Du må komme igen i morgen. Det er sådan en grooming-proces. Stille og roligt begynder med at knytte bånd. Og der er ingen, der aner det. Vi spørger i LM, hver gang vi skal have folk til børnekirke, som står for børnekirke, om børneattester. En ren børneattest. Det skal man have i Luthers Mission for at stå i børnearbejdet. Men det er jo ikke kun for de unge, det er også for mig som generalsekretær. Hvis jeg skal arbejde med børn, skal jeg aflevere min attest. Men attesten, den afslører kun noget, hvis jeg har haft en dom, eller hvis jeg er blevet anmeldt. Vi er så gennemtænkte nogle gange. Og vi opdager ikke, hvem det er. Hvis der så er nogen, der opdager noget, så er vi også ganske gode til at beskytte den gode tone i fællesskabet. For det skal jo ikke helst ikke ske hos os. Og så kommer den bevidste gåen udenom. Det her, det er en problemstilling, som er ganske uhyggelig. Og et pres så stort for den enkelte, der har lidt overgreb. Som jeg sagde forleden dag, så er det 17 år i gennemsnit, det tager for, at det bliver kendt. Og en ting er den fysiske, noget andet er den psykiske. Det psykiske overgreb, som sker på nettet. Vi har lige haft en sag oppe i TV-avisen, hvor det er sket med 30 unge mennesker. Tommerup-sagen, Silkeborg-præsten. Man har ikke drømt om det, vel? Men det er, fordi de er så dygtige. Jonas bliver ikke afsløret, fordi han gør det helt rigtigt. Han står endda med succes i forhold til en prædikant og en profets virke. Og så afslører Gud ham alligevel så utrolig simpelt ved at lade en olieplante vokser op, så han kan få skygge over hovedet. Og så sender han på forunderlig vis, lige så stærkt som når han fiskede, eller sendte fisken i kapitel 2, så sender han ormen nu. Og ormen går lige til stænglen ved olieplanten. Og i nat så er den væk, og Jonas bliver dødeligt vred, står der. Jeg kom til at læse hovmod, men det var hans mismod. Og det er fordi, jeg tænker tanker ind i ham. Har du ret til at være vred, spørger Gud? Har jeg ikke givet dig alt? Han har gjort sig så umag, tror jeg, på at leve det rigtige liv. Endda så korrekt, så han vidste, at de fortjente ikke at blive frelst, Nineve. Og han havde ret. De fortjente ikke. Men er der nogen af os herinde, der fortjener at blive frelst? Nej. Ikke en eneste. Men Gud, og det skal vi slutte med. Gud er så anderledes end os. Gud, han åbner igen. Jonas' bog slutter åbent. Gud handler i nåde mod Nineve. Ikke for Jonas' skyld, og faktisk heller ikke for Nineves skyld, men fordi Gud er nådig og rig på barmhjertighed og troskab. Fordi Gud, han er kærligheden, så kan han ikke lade være. Han brænder for at nå dig som sit barn. Og det er derfor, du er umistelig som et Guds barn. Jeg kender også Gud som nådig, barmhjertig og sen til vrede og rig på troskab. Og gudskelov, så fortryder han ulykken. Når Gud han forkynder sin dom, så er det altid betingelsesfuldt. Det er på grund af en betingelse, at hvis du omvender dig, så skal du ikke dømmes. Så skal du være gemt i Kristus Jesus. Uanset hvad du har gjort, så kan du blive kvit over for Gud, og din synd kan frelses. Der skal stadig en bekendelse til, og faktisk også for dem, der har lidt overgreb, måske en dom. Hvis man har gjort noget, der er forkert, så har synden den konsekvens, at man skal i fængsel. Det har ikke noget med Guds tilgivelse at gøre. Det har noget med det retslige, juridiske plan. Og derfor skal vi passe på med, at vi ikke skal sige til andre mennesker, du skal tilgive. Det er Gud, der tilgiver, og det er en selv, der spørger efter tilgivelse. Men man kan aldrig presse et andet menneske til at tilgive. Kære venner, de nydanskere, der er kommet til vores land, de har stået i traumer. Det er turen op gennem Europa. Jeg havde en syrisk ven, han blev min ven, da jeg var præst i Græsted. Han viste mig et billede, da han kom til verdensmiddag. Og jeg er også blevet husket på, at I har middag på tværs her. Og det, jeg er så glad for, at vi har åbne døre for de her nydanskere. De har oplevet nogle ting, som vi ikke er i nærheden af at forstå. Men han viste mig et billede af sit hjem, et højhus i Syrien. Så viste han mig et andet billede, hvor det samme hjørne, det samme sted i byen, men hvor det var bumpet fuldstændig sammen. Det er mit hjem i dag. Der er ingenting tilbage. Men, siger han så, det værste, det er det her inde. Det hjem, det er også sønderbrudt. Jeg var ingeniør i Syrien, og her er jeg bare et nummer, og jeg kan ikke bruges til noget. Men nu har jeg mødt håbet. Jeg har mødt budskabet om frelsen, som siger noget andet. At netop herinde, der er der en, der har restaureret mit hjem. For Kristus er flyttet ind. Det kan vi ikke holde for os selv. For Gud vil frelse. Uanset hvad de har gjort. Det værste, der kan ske, det er, at vi ikke vil dele den frelse og nåde med dem. Amen.